16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
U Drakuliću obilježena je 74 godine od ustaškog pokolja u ovom banjalučkom naselju, kao i obližnjim mjestima Motike, Šargovac i rudniku Rakovac.
Ministar Savanović poručio da pokolj 2300 srpskih civila u Drakuliću i okolim selima nikada ne smije biti zaboravljen.
Ambasadorka Kormak izjavom da ne želi da se sastane sa predsjednikom Dodikom potvrdila da ne poštuje srpsko, odnosno izbornu volju građana, izjavila Milica Marković.
Sjeverna Koreja lansirala raketu, Savjet bezbjednosti UN-a sazvao hitan sastanak, oštre reakcije svijeta.
Košarkaši i gokeje dočekuju Crvenu zvezdu u 23. kolu ABA lige, prenos od 17 časova na televiziji Republike Srpske.
U Srpskoj je prevladavalo toplo vrijeme. Kod spomen kosturnice u Drakuliću danas je služen parasto za 2300 Srba koje su ustaše prije 74 godine ubile ovom banjalučkom naselju, kao i obližnjim mjestima Motike, Šargovac i rudniku Rakovac. Prema do sada prikupljenim zvaničnim podacima, ustaše su 7. februara 1942. godine izvršile pokolj najmanje 2300 ljudi, među kojima 551 dijete. Ustaške snage su pod komandom nadporučnika Josipa Mišlova i fra Vjekoslava Filipovića iz takozvanog tjelesnog zdruga Ante Pavelića, a uz pomoć banjalučkih ustaša ubijale Srbe bez jednog ispaljenog metka. Služenju parastosa, između ostalih, prisustvovali su predstavnici svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija te potomci žrtava ustaškog pokolja. U Drakuliću je bio i naš novinar Nenad Stupar.
I fizičke i emocionalne rane ne cijele ni nakon 74 godine od krvavog ustaškog pira kroz banjalučka sela Drakulić, Šargovac, Motike i Rakovac. Nerado se 7. februara sjeća Slobodan Brković, kojeg je sudbina nakon 11 uboda nožem ostavila da svjedoči i ne prepusti zaboravu stradanje 2300 Srba. Ostavljene je da krvari u snijegu sa samo 9 godina.
Skinuo pušku i nož izbome i ošli. Ja digao glavu, oni išli viko drše. Drugi put digao glavu, nema nikoga. Ja onda ustanem tamo, vidim sve. Plađa da jedan pored drugoga, mat, sestre. Brat je malo dalje, valjda potreko bježati, pa ga ustaša. Ne znam čime ga mogu ubiti, banjetom ili sikirom.
Većinu članova porodice tog dana izgubio je i Mile Panić.
Meni je ubijeno dvije sestre rođene, zaklane u Motikama, a oca smo ubili u Rakovcu krampom. Ja sam imao 9 godina, tako da sam ostao živ i pobjegao sa sestrema i ovima koje je preživio.
U ove prostore ukorijenjena je mržnja koja se manifestovala prvenstveno kroz zločine nad Srbima, istekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Kaže da je upravo ovaj nemili događaj i opomena i učitelj svima.
Samo jedinstvo, sloboda i otadžbina srpskom narodu daje garanciju da može imati održiv i miran život. Ovom prilikom trebamo svi, posebno mlađe generacije, da budu nadahnute u onom smislu i da izvuku pouku iz ovih obilježavanja koja moraju da se svake godine obilježavaju, da se ne bi zaboravilo, i da kroz to nadahnuće oni grade svoju budućnost.
Vijence i cvijeće na spomen obilježe u Drakuliću danas su položili, između ostalih, i izaslanik predsjednika Republike Srpske, ministar pravde Anton Kasipović, poslanici Narodne skupštine, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, direktor sekretarijata za vjere Dragan Davidović, predstavnici grada Banja Luka, organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, te potomci žrtava ustaškog pokolja u okolini Banja Luke. Prije parastosa i polaganja vijenaca kod spomen kosturnice u Drakuliću služena je liturgija u spomen hramu svetog velikomučenika Georgija.
Nema prečeg političkog zadatka od jačanja Republike Srpske, poručio je u Trebinju predsjednik Srpske Milorad Dodik. Naglasio je da je Republika Srpska ekonomski stabilna i bezbjedna, ima stabilnu skupštinsku većinu i vladu koja obavlja posao.
Narodna skupština Republike Srpske, naveo je Dodik, najefikasniji je parlament u regionu, a politika Srpske nije politika jačanja centralizovane i unitarne Bosne i Hercegovine. Dodik je poručio da Republika Srpska ima loš politički položaj na nivou Bosne i Hercegovine, ugrožen, kako kaže, djelovanjem takozvanog Saveza za promjene. On je rekao da na nivou Bosne i Hercegovine postoji srpska struktura koja je potpuno devastirala poziciju Republike Srpske.
Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milica Marković rekla je da je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack izjavom da ne želi da se sastane sa predsjednikom Miloradom Dodikom jer ne pokazuje opredjeljenje ka pozitivnoj budućnosti za građane BiH, još jednom potvrdila da ne poštuje Republiku Srpsku, odnosno izbornu volju većine njenih građana.
Američka ambasadorka i mnogi drugi strani diplomati očigledno ne podnose predsjednika Dodika i njima smeta ta njegova zaštitnička uloga gdje se on ponaša kao pravi predsjednik Republike, štiti srpski narod i Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini. Nažalost, on to mora da radi, da štiti i Republiku i narod i od stranih i od domaćih političkih aktera. Ono što je jasno i evidentno jeste da oni ne poštuju Republiku Srpsku takvim izjavama i da ne poštuju izbornu volju srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koja je dala legitimitet i kapacitet predsjedniku Dodiku da bude predsjednik i da se ponaša kao predsjednik. Očigledno da svi ti koji tako misle i govore, oni bi željeli da predsjednik Republike nije ono što jeste, ali na njihovu žalost on će ovo biti još dugo vremena i bit će naš predsjednik koji će sigurno zastupati naše interese. To što je Bosna i Hercegovina takva kakva jeste, komplikovana i neuređena, to nije problem Milorada Dodika, nego prije svega međunarodne zajednice čiji je Bosna i Hercegovina neuspjeli projekat.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Marko Vidaković izjavio je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije neprijatelj BiH na putu evropskih integracija niti instrument Rusije, kako to tvrdi izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Kristijan Dan Preda, naglasivši da su to tendenciozno plasirane dezinformacije.
Vidaković je rekao da je predsjednik Dodik ukazivao na činjenicu da ne treba žrtvovati dobre odnose sa Europom, brzopletom i nekredibilnom aplikacijom i da tom poslu treba pristupiti ozbiljno i to prije svega rješavanjem pitanja mehanizma koordinacije i prilagođavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je po okončanju posjete Vašingtonu da Sjedinjene Američke Države šalju vrlo jasnu poruku da podržavaju reforme, a posebno opredjeljenje Savjeta ministara BiH da se ozbiljno bori protiv korupcije.
On je najavio da će se sastati sa komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hanom dan nakon predaje aplikacije za kandidatski status planirane za 15. februar. Crnadak je, osvrćući se na posjet u Vašingtonu gdje je prisustvovao molitvenom doručku, rekao da je dobro što je BiH bila veoma vidljiva, uključujući premijere Republike Srpske i Federacije BiH.
Uskoro možemo da očekujemo nastavak američke destabilizacije Republike Srpske i Srbije, ali Crne Gore i Makedonije, tvrdi poznati beogradski analitičar i glavni urednik portala Novi Standard Željko Cvijanović. Uvjeren je da Vašington i dalje tretira Balkan kao nedovršeni posao i da slijedi novi napadi na predsjednika Srpske Milorada Dodika i stezanje obruča oko premijera Srbije Aleksandra Vučića sa samo jednim ciljem, da prostor bivše Jugoslavije bude dio NATO orbite. Opširni Aleksandar Javorac.
Kada na putu do Banja Luke vidite na ulicama pripadnike specijalne policije sa dugim cijevima koji su tamo zbog mogućnosti da predsjednik Republike Srpske bude uhapšen, jasno je da postoji plan za rušenje vlasti u Srpskoj, tvrdi poznati analitičar. Tokom prvog mandata Milorada Dodika na čelu vlade bio sam veoma kritičan prema njemu. Danas, svjestan njegovih nedostataka, moram da konstatujem da je izrastao u jaku figuru geopolitičke vizije. Njegovo rušenje, posebno ako bi se odvijalo na ulici ili uz njenu pomoć, dovelo bi Srpsku na ivicu i želim da vjerujem da u Republici Srpskoj niko o tome i ne razmišlja. Upozorava, Balkan u 2016. godini čeka drama. Rješenje u Republici Srpskoj za poznatog analitičara moguće je ako Milorad Dodik raspiše izbore, ne izlazeći na njih kao lider SNSD-a, već okupljajući oko sebe kao predsjednik Srpske široki narodni front. Taj front bio bi formiran na jednom veoma jednostavnom dokumentu od nekoliko tačaka koje bi se ticalo obezbeđenja opstanka Republike Srpske. U njemu bi bila sva potencijalna referendumska pitanja od pravosuđa do dana Republike. taj dokument ponudio bi SNSD-u, SDS-u i drugim strankama da pod istom zastavom i na istoj listi izađu na izbore. Priče da su Sjedinjene Američke Države odustale od Balkana su netačne. Mjera njihovog povratka je stepen destabilizacije. Otvoren je proces Đukanovićevog odlaska sa vlasti, napadnuti su Dodik i Gruevski, a obruč se, kaže Cvijanović, steže oko Vučića. Ako smo ujedinjeni, ističe, šanse naših neprijatelja su manje. Poručuje sve dok Beograd daje bezuslovnu podršku Srpskoj, a ne smije, kaže, biti ni zrno manje od toga i u isto vrijeme pruža ruku Bošnjacima, on ostaje faktor stabilizacije.
A u nastavku dnevnika slušajte.
Izgradnja nove bolnice u istočnom Sarajevu do sredine godine, očekuje Ljubiša Ćosić.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocijenilo da sporni udžbenici u Hrvatskoj u kojima se veliča ustaštvo i poriču zločine nad Srbima predstavlja reviziju istorije i poricanje krvavih zločina.
Kapetan Dragan želi advokata iz Srbije.
Predsjednik Gradskog odbora Saveza nezavisne socijaldemokrata Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić izjavio je danas da ovaj odbor snažno podržava odluku Vlade Republike Srpske da se u Kasindolu izgradi objekat nove bolnice čija će izgradnje uskoro početi. On je kritikovao paušalne tvrdnje koje dolaze iz SDS-a i njihovih koalicionih partnera da je stanje u bolnici Kasindo lošije nego u drugim medicinskim ustanovama Republike Srpske. Procjene su da će izgradnja nove bolnice u Kasindolu koštati oko 30 miliona maraka, izjavio je Ćosić i posjetio da će u Kasindolu za 2 do 3 mjeseca biti otvoren i novi poluklinički blok.
Mi u Gradskom odboru SNSD-a Istočno Sarajevo smo podržali apsolutno odluku Vlade Republike Srpske o izgradnji nove bolnice. Imamo informacije od strane resornog ministra i od vlade da je izrada glavnog projekta u toku i da će nakon definisanja glavnog projekta, odnosno izrade glavnog projekta, biti određen model finansiranja i definitivno smo sigurni da će izgradnja gradske bolnice u Istočnom Sarajevu početi u toku ove godine, odnosno naša optimistična predviđanja su da će se to desiti početkom građevinske sezone. Također, prije par dana uvjereni smo u situaciju da će za 2,5 do 3 mjeseca biti otvoren novi poliklinički blok koji će svakako označiti početak boljeg infrastrukturnog stanja u bolnici Kasindol.
Nakon eksproprijacije zemljišta koje je u vlasništvu 100 semberskih poljoprivrednika, počeće izgradnja nasipa uz rijeku Drinu. Nasip u dužini od 33 km će biti izgrađen na potezu sela Glavičice Balatun, a sredstva od 13,8 miliona dolara Vlada Republike Srpske obezbijedila je kreditom Svjetske banke. Mještani odobravaju ovaj projekat kojim bi trebalo da njihova domaćinstva i oranice budu zaštićene od poplava, ali se nadaju da nasip neće uništiti najplodnije parcele. U prilogu Slađane Radovanović.
Semberski poljoprivrednici s nestrpljenjem očekuju početak radova. Poplave 2010. i 2014. godine nanijele su ogromnu štetu od kojih se neće oporaviti decenijama. Zadovoljni su najavljenom cijenom otkupa od 2 marke po metru kvadratnom, ali strahuju da budući nasip ne uništi njihove najplodnije oranice. Milorad Đurović iz sela Kojčinovac posjeduje 10 dunuma kvalitetne zemlje u blizini rijeke Drine.
Moje će se prepoloviti, najverovatnije, ići će mi nasip kroz sve sredenjive. Ne možemo mi sada svi tražiti da nam ništa nas ne košta. Ne košta da se što manje uzurpira obradivoga zemljišta.
Predsjednik mjesne zajednice Kojčinovac Ljubo Maletić očekuje da u proces eksproprijacije budu uključeni mještani sela čija se zemlja izuzima za izgradnju budućeg nasipa.
Ja znam taj nasip da će zaštititi našu hranu, ali ipak ljudi su u neizvjesnosti.
Slično razmišljaju i drugi mještani sela kroz čije atare će se također graditi nasip. Todor Todorović iz Popova.
Mi živimo od te zemlje.
Zavod za vodoprivredu Republike Srpske i Beogradski institut Jaroslav Černi dostavili su idejno rješenje za buduću trasu nasipa gradskoj upravi. Konačna verzija biće prezentovana javnosti za nekoliko sedmica. Nakon toga radit će se glavni projekat i elaborat o eksproprijaciji. Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da će biti ekspropisano oko 3,5 miliona kvadratnih metara, za što treba izdvojiti 10 miliona maraka. Mićić ne isključuje mogućnost zamjene ekspropisanog zemljišta.
državno zemljište koje je tu negdje u okolini, Mađaša, Popova, Majlija, Ljeskovica, Kojičnovca, da im se ljudima kojim se više od 5 duluma zemlje uzme, da im se ponude namjensko zemljište.
Jedan od uslova Svjetske banke je da nasip mora biti građen isključivo kroz katastarsku imovinu Republike Srpske. U otkupu zemljišta učestvovaće i vlada Republike Srpske, pomoćnik ministra poljoprivrede Mihajlo Stevanović.
Grad obezbijedio negdje oko 500.000 KM za rešavanje imovinskih odnosa. Fond solidarnosti je doznačio gradu 1.000.000 KM za rešavanje imovinskih odnosa.
Uporedo sa izgradnjom nasipa planirana je izgradnja moderne saobraćajnice koja će omogućiti bolju putnu komunikaciju Semberije i Mačve.
Predah do početka sjetve i novog proizvodnog ciklusa poljoprivredni proizvođači u Lijevču polju koriste za edukaciju. Na brojnim stručnim predavanjima nude im se nove tehnologije. Zbog loših prinosa u prošloj godini i slabije finansijske situacije, mnogi poljoprivrednici teško će moći da primjene nova saznanja i kvalitetan sjemenski materijal. Opširnije Borislav Šrak.
Cijene neophodnog repromaterijala za proljetnu sjetvu, sjemena i zaštitnih sredstava ostaju na prošlogodišnjem nivou ili će biti korigovane naviše, najavljuju distributeri. Slavko Radanović, šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i Milan Tomić iz kompanije Bayer.
Vjerujem da će ona biti na prošlogodišnjem nivou ili beznačajno korigovana.
Što se tiče cijene, prati kvalitet koji je u toj cijeni ugrađen.
Ratari i povrtari u opštini Laktaši u nedoumici, šta i koliko ovog proljeća zasijati i zasaditi, govore Brane Mastalo iz Kosjerova i Miloš Košpić iz Mrčevaca.
Povrtlari nisu ni prošlogodišnje obaveze izmjerili, a evo susrećemo se sa novom proizvodnjom.
Sad su velike kalkulacije, šta dalje, ne znam što da kažem, nisu baš nekakvi zahvalni parametri za ovu godinu.
Kao i prethodne godine, i ove poljoprivrednici u Laktašima mogu računati na podsticajna sredstva iz opštinskog budžeta, najavio šef odseka za poljoprivredu opštine Laktaši Želimir Mirjanić.
Mi ćemo i ove godine izdvojiti za poljoprivredne proizvođače određena sredstva kad je u pitanju hemijska analiza zemljišta koji radi Poljoprivredni institut Republike Srpske.
Jesenas je o zimim usjevima u opštini Laktaši zasijano 4.500 hektara. Tokom proljeća planirano je da se zasije i 8.000 hektara kukuruzo.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH oduzeli su u Orašju i na putnom pravcu Šamac Modrića 1030 paklica cigareta i 130 kg duvana. Ovo je za Radio Republike Srpske potvrdio potparol uprave Ratko Kovačević.
Ova se roba, naime, nezakonito prodavala na tržištu Bosne i Hercegovine, te u kontrolama koje su radili službenici Uprave za indirektno oporezivanje je privremeno oduzeta, a protiv lica koja su nezakonito prodavala ovu robu podneseni su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Moram reći da je jedan dio robe pronađen u Orašju u privatnoj kući. Tu se radilo o značajnoj količini cigareta koje su bile obilježene markicama nama susjednih država ili nisu bile uopšte obilježene, a isto tako, dakle, prilikom kontrole putničkih vozila u saobraćaju pronađena je veća količina sitno rezanog duvana koji je bio namijenjen prodaji na crnom tržištu Bosne i Hercegovine.
Muškarac iz Banja Luke, čiji su inicijali ČM, uhapšen je zbog sumnje da je motornom pilom oštetio vrata na katoličkoj crkvi Blažena Djeva Marija u mjesnoj zajednici Mišin Han, potvrđeno u Banja Lučkom centru javne bezbjednosti. Policija je o slučaju upoznala dežurnog tužioca Okružnog tužilaštva Banja Luka. Prilog Gostimir Keskić.
Policijskoj stanici Potkozar je jutros oko 9 časova prijavljeno je da je nepoznato lice oštetilo vrata na katoličkoj crkvi, a policija je dolaskom na lice mjesta uhapsila 42-godišnjeg muškarca, izjavila je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović. Materijalna šteta biće naknadno utvrđena, a na licu mjesta pronađeno je sredstvo izvršenja koje će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, rekla je Markanovićeva.
O svim okolnostima upoznat je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se izvrši uviđaj i preduzmu potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdilo činjenično stanje u skladu sa kojim će se izvršiti kvalifikacija krivičnog djela. Policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje po zaprimljenoj prijavi i radi u toku.
Fratar Marko Kovačić potvrdio je da je muškarac motornom pilom oštetio vrata na katoličkoj crkvi i da živi u blizini crkve.
On je u 9 sati došao ovdje na katoličku crkvu sa traktorom, sa motorkom i lijepo je uzeo motorku i otišao, izvezao ulazna glavna vrata na katoličkoj crkvi u Mišinom Hanu. Kad je vrata izrezao, onda je počeo obarati lipe.
Kako su naveli pojedini mediji, nezvanično uhapšen je Đuro Majstorović, od ranije poznat policiji, više puta je liječen u klinici za psihijatriju. Centar javne bezbjednosti Banja Luka oštro je osudio napad na vjerske objekte i poziva građane da se uzdrže od svakog vida nasilničkog ponašanja.
Prije regiona informacija koju smo upravo dobili, na planini Bjelašnici na lokalitetu Kotlavi snijeg je zatrpao nekoliko planinara. Prema prvim informacijama jedna osoba je smrtno stradala, jedna je povrijeđena dok se za trećom traga.
Pripadnici Gorske službe spasavanja iz Sarajeva, članovi Federalne uprave civilne zaštite kao i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo su na terenu u pokušaju spasavanja povrijeđenih. Okolnosti nesreće bit će poznate naknadno.
Region i svijet. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ocijenilo je da sporni udžbenici u Hrvatskoj u kojima se veliča uloga Ustaše i poriču zločine nad Srbima predstavlja reviziju istorije i poricanje krvavih zločina, što zahtjeva reagovanje vlade Srbije. Iz resornog ministarstva Srbije podsjećaju da su Ministarstvo nauke, obrazovanja i sportska, Hrvatske i školska knjiga iz Zagreba odobrili izdavanje 3 priručnika za istoriju u kojima se veliča ustaški pokret i poriču zločine nad Srbima.
U priručnicima se poriču zločini nezavisne države Hrvatske, a u izdanju kuće Duden uz pojam Ustaša stoji objašnjenje da je to hrvatski nacionalistički pokret koji se u Drugom svjetskom ratu borio protiv srpskog centralizma, rečeno je večernjim novostima u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.
Beogradski advokat Dragan Palibrk trebalo bi da se uključi u odbranu Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, koji želi da ga pred hrvatskim sudom brani advokati Srbije.
Palibrk je posjetio Vasiljkovića prošle sedmice u pritvoru u Splitu, gdje su razgovarali o pripremi odbrane povodom optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj. Narednih dana Sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu trebalo bi da donese odluku da li advokat iz Srbije može da bude branilac kapetana Dragana. Advokat Palibrk je napomenuo da optužnica protiv Vasiljkovića još nije stupila na pravnu snagu.
Svijet se danas ujedinio osudi Sjeverne Koreje zbog lansiranja rakete drugog dometa sa satelitom, što su susjedi te zemlje Sjedinjene Američke Države oštro kritikovali kao pokušaj zabranjenog testiranja balističkih raketa, a Savjetu bezbjednosti UN-a je sazvao hitan sastanak tim povodom.
Evropska unija je ocijenila najnoviji potez Sjeverne Koreje kao još jedno otvoreno i teško kršenje obaveza te zemlje i pozvala Pjongjang da uđe u dijalog sa međunarodnom zajednicom. Rusija je također oštro osudila potez zvaničnog Pjongjanga, istakavši da to predstavlja težak udarac za regionalnu bezbjednost pa i bezbjednost same Sjeverne Koreje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je oštro osudio lansiranje rakete i pozvao Sjevernu Koreju da obustavi svoje provokativne aktivnosti.
Španska policija saopštila je danas da je uhapšeno 7 osoba sumnjičenih za povezano sa terorističkim organizacijama Al-Qaida i Islamska država. Hapšenja su izvršena u gradovima Valencija i Alicante te u sjevernoafričkoj enklavi Ceuta.
4 uhapšena su španski državljani sirijskog, jordanskog i marokanskog porijekla, 2 Sirijca i Marokanac, navodi se u saopštenju. Operacija hapšenja i dalje traje.
I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 5 skijaša iz Češke je poginulo, više lica je povrijeđeno u obrušavanju lavine u austrijskim Alpima koja je zatrpala 27 ljudi. Spasioci za preživjelima tragaju uz pomoć pasa i helikoptera.
I danas u nedjeljnom dnevniku komentar našeg kolege Milenka Stojčića. Nastavljamo govoriti o i misliti običnom čovjeku, smatrajući njegovu običnost komplementom u haotičnom svijetu i životu. Međutim, tu ljepotu običnosti razaraju mnoge bolesti našeg vremena, poput otuđenja. Otuđenje, međutim, prijeti običnom čovjeku novim formama i izazovima. Dakle, komentar našeg kolege Milenka Stojčića.
Svijet je ovaj ispao iz globa, kaže Šekspir na Hamletova usta i tako unaprijed dijagnosticira bolest otuđenja. Poručuje da su poremećene skale vrijednosti u svijetu i životu, da je čovjek raščovječen u broj, u ništa. Čovjek je dakle izglobljen iz normalnog poretka, izgubljen u toj izglobljenosti izazvanoj, na primjer, poremećajem u novom svjetskom poretku i borbu za geopolitički i svaki drugi ekonomski prestiž. Cijela jedna biblioteka puna je knjiga koje pokušavaju da identifikuju i liječe bolest zvanu otuđenje. Nemoguće je nabrojati sve oblike otuđenja, ali je moguće opomenuti na njen opaki učinak, razarajuće povlačenje u sebe, izglobljenje iz sredine i svijeta u kojem čovjek živi. Stari recepti socijalizacije ili podruštljavanja otuđenog čovjeka više ne vrijede. Ne samo što je otuđen od sredine u kojoj živi, čovjek je otuđen i od samoga sebe. Marksistički teoretičari su naglabali da je rad najbolji lijek za otuđenje. Danas je fenomen rada fenomenološka nerješiva zagonetka. Takozvani radni čovjek u novom ekonomskom poretku siguran je samo u stalni upitnik nad sobom i radom. Taj razarajući upitnik ekonomske neizvjesnosti najopasnije je oružje našega vremena. Tu je i stalni politički uskličnik nad glavom. Čovjek našeg vremena je dakle raspet između upitnika i uskličnika, oružja stvarnosti. Junak našega doba radi na određeno vrijeme u stalnom strahu od te neodređenosti svoje životne sadašnjosti i budućnosti. Otuđeni čovjek, opisan u Kamijevom Strancu, zaista je stranac drugima i samome sebi. Izgubljen je u odsustvu kategorija sreće, veselja, nade, zadovoljstva. Izrešetan je najtamnijim, najcrnjim vijestima koje nagovješćuju agoniju duhovnu i materijalnu. Beznađe je jedina duhovna hrana stranca i Josefa K. živi, dakle, u doba nedoba. Prepoznajemo ga po mraku ustima, po bolnom ćutanju. Krajnje je, dakle, vrijeme da svome razgovorniku plaća dnevnicu za koju ljekovitu riječ, za ljudsku riječ. Našem otuđenom čovjeku ostao je prividni spas u staklenom zvonu vremena od samoće i ćutanja. Sam i zanijemio, to piše u njegovoj duhovnoj legitimaciji. Nije li posljednji trenutak da ponovo propričamo između sebe, da se pozdravimo, upoznamo, da organizujemo gozbe, govora i razgovora? Otuđen čovjek je ničiji, tuđi i sebi i svima. Spasimo ga, spasimo se. Zatvorimo krug komentara Šekspirovim telegramom biti ili ne biti čovjek u čovjeku. Ne dozvolimo da se naš čovjek izgubi, da nestane u otuđenom čovjeku, u sebi, van sebe. Jer svi smo pod sačem otuđenja, odluđenosti i bezčovještva. Ne dozvolimo da se svi odazivamo na ime Josef K., razotuđenog od represije vječite provjere i neizvjesnosti, života na rešetki od upitnika sudbine. Narod kaže za čovjeka koji ćuti: pusti ga, pritisno ga život.
Srpski književnik Danilo Nikolić preminuo je u 91. godini nakon kratke i teške bolesti. Kremacija će biti obavljena u utorak 9. februara na Novom groblju u Beogradu.
Danilo Nikolić je rođen u Splitu 1926. godine. Djetinjstvo i mladost proveo je u Metohiji. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Peći, a pravni fakultet završio u Beogradu. Radni vijek proveo je na raznim dužnostima u Radio Beogradu, a u penziju je otišao sa mjesta urednika dramaturga u dramskom programu.
Ženska teniska selekcija Srbije poražena je od Španije u prvom kolu svjetske grupe Fed Kupa. Košarkaši i gokeje dočekat će Crvenu zvezdu u 23. kolu ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje danas dočekuju sastav Crvene zvezde u 23. kolu regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani u Laktašima i gokeja Crvena zvezda počinje u 17 časova, prenosit će Televizija Republike Srpske. Trener ekipe i gokeje Dragan Bajić:
znam da nas čeka težak posao, znamo dobro sve kvalitete Crvene zvijezde. Mi ćemo naravno pokušati dati svoj maksimum, dati sve od sebe. Znamo da će biti sigurno teško i da je kvalitet u velikoj mjeri na strani Crvene zvijezde. Međutim, ako nam se ukaže i neki mali, tako reći, gram prilike da pokušamo iznenaditi, mi ćemo sigurno pokušati to iskoristiti.
Igokeja je zabilježila 9 pobjeda, a Zvezda ima 16, kao i CD Vita sa kojom se bori za drugo mjesto na tabeli. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da je ekipa umorna od brojnih putovanja, ali da cilj ostaje pobjeda.
Znamo da u ovom ritmu koji je takav kakav jeste, nas čeka težak meč, jer iz Evrolige prebacivanje u meču na ABA lige uvijek nam bi donosilo novu poziciju i do sada nismo uspjevali da imamo ista izdanja kao što je to bilo u Euroligi, međutim vjerujem da ćemo smoći snage da osvojimo nove bodove.
Večeras još igraju Cibuna Mega Lex od 19 časova, dok 2 sata kasnije počinje utakmica Olimpija CD Vita. Ženska teniska reprezentacija Srbije poražena je od tima Španije u meču prvog kola svjetske grupe Fed Kupa u Kraljevu. Sastav Španije poveo je sa nedostižnih 3:0, nakon što je Garbine Muguruza bila bolja od Jelene Janković sa 6:3 i 6:4. Srbija će u borbi za ostanak u drugoj grupi svjetske zone igrati u play-offu koji će biti odigran u aprilu. Skijašica iz Švajcarske Lara Gut pobjednica je takmičenja u supervelslalomu u Garmišu u Njemačkoj. Ona je nadmašila Viktoriju Rebensburg iz Njemačke za 22 stotinke, dok je treće mjesto zauzela Amerikanka Lindsay Vonn. Američka skijašica vodi u poretku ove discipline, ali i u svjetskom kupu sa 1080 bodova, dok je Lara Gut osvojila 973 boda. Sljedeće takmičenje skijašica na rasporedu je za 6 dana, kada će biti vožen spust u Crans Montani u Švajcarskoj.
Danas je bilo promjenjivo oblačno i uglavnom toplo vrijeme, sutra uglavnom suvo, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova niža temperatura na krajnjem jugoistoku, severozapadu, 4 stepena su imali Čandarno i Novi Grad, 5 Gacko, Višegrad, Rudo, 6 Prijedor, Foča, Sokolac, 7 Ham, Pjesak, 8 Lječanica kao i Bjeleća, Kalinovik i Zvornik, 9 Mrakovica, Nevesinje, Šipovo, Mrkonjić grad, 10 Srebrenica, Krupanovo i Bijeljina, 11 Ribnik, Doboj, 12 Trebinji i danas najtoplije Banja Luka, 13 stepeni. Toplo i umereno oblačno vreme se nastavlja i sutra. Na istoku i dalje nešto više sunčanih perioda, na krajnjem jugu i jugozapadu oblačno u slabu kišu povremeno. Nastavit će da duva jugo, sutra će biti umeren, a popodne jak, pogotovo u krajini. Dnevna temperatura od 11 do 18, nešto niža samo na krajnjem jugoistoku, tu glavno planinama. I Banja Luci toplo, umereno oblačno vreme, uz povremene sunčane intervale počeće da duva umeren, a popodne povremeno i jak jugo. Dnevna temperatura u daljem porastu sutra do 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važnije vijesti.
U Drakuliću obilježena je 74 godine od ustaškog pokolja u ovom banjalučkom naselju, kao i obližnjim mjestima Motike, Šargovac i Rudnik u Rakovac.
Ministar Savanović poručio da pokolj 2300 srpskih civila u Drakuliću i okolim selima nikada se ne smije zaboraviti.
Ambasadorka Kormak izjavom da ne želi da se sastane sa predsjednikom Dodikom potvrdila da ne poštuje srpsku, odnosno izbornu volju građana, izjavila Milica Marković.
Sjeverna Koreja lansirala raketu, Savjet bezbjednosti UN-a sazvao hitan sastanak, oštre reakcije svijeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.